Գլուխ 18-րդ. Կահույքի թանգարանը. Լիզան թաշկինակով սրբեց բերանը և փշրանքները թափ տվեց կոֆտայից։ Տրամադրությունը բացվեց։ Նա կանգնել էր ցուցանակի առջև։ Կահույքի վարպետության թանգարան։ Անհարմար էր տուն վերադառնալ։ Գնալու տեղ չուներ։ Գրպանում 15 կոպեկ կար, և Լիզան որոշեց ինքնուրույն կյանք սկսել, թանգարան այցելելով։ Կանխիկ գումարը ստուգելով, նա մտավ նախասրահ։ Այնտեղ նա մեկեն դեմ առավ հնացած մորուք ունեցող մի մարդու, որը ծանր հայացքը մալախի տես յունաշարին մեխած, բեղերի արանքից ասում էր.
«Հարուստ են ապրել մարդիկ»։
Լիզան հարգանքով նայեց սյունին և բարձրացավ վերև։ Քառակուսի փոքր սենյակներում այնպես ցածր առաստաղներով, որ այնտեղ մտնող ամեն ոք հսկա էր թվում, Լիզան թափառեց մի 10 րոպե։ Դրանք սենյակներ էին, կահավորված Պավլովյան ամպիրով, կարմիր փայտով և կարելյան կեչիով, հրաշալի և մարտաշունչ կահույքով։ Գրասեղանի դիմաց դրված էին երկու քառակուսի պահարաններ, որոնց ապակյա դռները խաչաձև հատված էին նիզակներով։ Սեղանը անեզր ու անապ էր։ Նստել նրա մոտ, միևնույն էր, թե նստել թատրոնական հրապարակի մոտ։ Ընդ որում մեծ թատրոնը, իր սյունաշարով և բրոնզե ձիերի քառյակով, որոնք Ապոլոնին քարշ էին տալիս կարմիր կակաչի պրեմիերային, այդ սեղանի վրա կերևար որպես թանաքաման։ Գոնե այդպես էր թվում Լիզային, որը մի խղճուկ ճագարի պես սնվել ու դաստիարակվել էր գազարով։ Անկյուններում դրված էին բարձր մեջքերով բազկաթոռներ, որոնց վերնամասերը ոչխարի կոտոշների պես ոլորված էին։ Արևը ընկել էր բազկաթոռների դեղծագույն պաստառների վրա։ Մարդ ուզում էր անմիջապես նստել նման բազկաթոռի վրա, բայց նստել արգելված էր։ Լիզան մտովին համեմատեց, թե ինչպես կերևար Պավլովյան ամպիրի անգին բազկաթոռը իր կարմնաշերտ ներքնակի կողքին։ Դուրս էր գալիս, որ ոչինչ վատ չէր երևա։ Նա պատին կարդաց մի աղյուսակ, Պավլովյան ամպիրի գիտական և գաղափարական հիմնավորումով, և վշտանալով, որ ինքը ու Կոլյան մի սենյակ չունեն այս պալատում, դուրս ելավ անսպասելի մի միջանցք։ Ձախ ձեռքի վրա հենց հատակից ցածլիկ կիսաշրջանաձև պատուհաններ էին սկսվում։ Նրանց միջով, ոտքերի տակ, Լիզան տեսավ հսկա երկլուսավոր սյունազար դահլիճ։ Այդ դահլիճում ևս կահ-կարասիններ էին դրված, և այցելուներ էին թրև գալիս։ Լիզան կանգ առավ։ Դեռ երբեք նա իր ոտքերի տակ դահլիճ չէր տեսել։ Զարմանալով և նվաղելով, նա դեռ երկար նայում էր ներքև։ Հանկարծ նկատեց, որ բազկաթոռներից թեքերես գրասեղանի մոտ են անցնում իր այսօրվա ծանոթները՝ Բենդերը ու իր ուղեկիցը, սափրած գլխով պատկառելի ծերուկը։
«Այ լավ է», ասաց Լիզան, «այնքան էլ տաղտկալի չի լինի»։
Նա շատ ուրախացավ, վազեց ներքև և իսկույն մոլորվեց։ Նա ընկավ կարմիր հյուրասենյակը, որտեղ մի 40 առարկա էր դրված։ Դա ընկուզենու կահույք էր, ճկաց ոտքերով։ Հյուրասենյակից ելք չկար։ Ստիպված էր ետ վազել վերևից լույս ունեցող կլոր սենյակի միջով, որը թվում էր, թե կահավորված է միայն ծաղկավոր բարձերով։ Նա վազում էր իտալական վերածնունդի դիպակավոր բազկաթոռների կողքով, հոլանդական պահարանների, սև ոլորուն սյունակների վրա ամփովանի ունեցող գոթական մեծ մահճակալի կողքով։ Մարդ այդ մահճակալի վրա ընկույզի չափ կերևար։ Վերջապես Լիզան լսեց էքսկուրսանտների խուլ աղմուկը։ Նրանք անուշադիր լսում էին էքսկուրսավարին, որը մերկացնում էր Եկատերինա երկրորդի իմպերիալիստական մտադրությունները, կապված Լուիսես ոճի կահույքի հանդեպ հանգուցյալ կայսրուհու տածած սիրո հետ։ Դա հենց երկլուսավոր մեծ սյունազար դահլիճն էր։ Լիզան անցավ նրա հակադիր ծայրը, ուր նրա ծանոթ ընկեր Բենդերը տակ-տակ զրուցում էր իր սափրագլուխ ուղեկցի հետ։ Մոտենալով, Լիզան լսեց հնչեղ ձայնը։
«Շիկ մոդեռն ոճի կահույք է, բայց սա թվում է, այն չէ, ինչ պետք է մեզ»։
«Այո, բայց անշուշտ այստեղ ուրիշ դահլիճներ էլ կան. մեզ անհրաժեշտ է սիստեմատիկորեն ամեն ինչ նայել»։
«Բարև ձեզ»,
ասաց Լիզան։ երկուսն էլ շուռ եկան և իսկույն մռայլվեցին։
«Բարև ձեզ, ընկեր Բենդեր. Լավ է, որ ձեզ գտա, թե չէ մենակ ձանձրալի էր. Եկեք միասին նայենք»։
Կոնցեսիոներները իրար երես նայեցին։ Իպոլիտ Մատվեևիչը առույգ դիրք ընդունեց, թեև նրան հաճելի չէր, որ Լիզան կարող է իրենց ետ պահել ադամանդավոր կահույք որոնելու կարևոր գործից։
«Մենք տիպիկ գավառացիներ ենք»,
ասաց Բենդերը անհամբեր։ «Իսկ դուք մոսկվիչկա.
Ինչպե՞ս ընկաք այստեղ»։ «Բոլորովին պատահականորեն. Ես կրվեցի Կոլյայի հետ»։
«Ահա թե ինչ»,
նկատեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Է, թողնենք այս դահլիճը»,
ասաց Օստապը։
«Իսկ ես դեռ չեմ նայել. Շատ սիրունիկ դահլիճ է»։
«Սկսվում է»,
շշնջաց Օստապը Իպոլիտ Մատվեևիչի ականջին, և դիմելով Լիզային ավելացրեց.
«Այստեղ նայելու բան չկա, անկումային ոչ, Կերենսկ ու Էպոխան»։
«Այստեղ, ինչ որտեղ ինձ ասել են, կա վարպետ հապսի կահույքը»,
հաղորդեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Թերևս այնտեղ գնանք»։
Լիզան համաձայնեց, և թևանցուկ անելով Որոբյանինովին, նա նրան գիտության զարմանալիորեն հաճելի ներկայացուցիչ տեղ էր տնում, դիմեցին դեպի ելքը։ Չնայած գործի ողջ լրջությանը և գանձերի որոնումներում վրա հասած վճռական մոմենտին, Բենդերը աշխույժ ծիծաղում էր, քայլելով զույգի ետևից։ Նրան ծիծաղեցնում էր կավալերի դերում գտնվող կոմանչների պարագլուխը։ Լիզան խիստ նեղում էր կոնցեսիոներներին, մինչդեռ նրանք մի հայացքով որոշում էին, թե սենյակում իրենց ուզած կահույքը չկա, և ակամայից մղվում էին դեպի մյուս սենյակը։ Լիզան երկար ժամանակ կանգնում մնում էր յուրաքանչյուր բաժնում։ Նա բարձրաձայն կարդում էր կահույքի մասին տպագրված քննախոսությունները, սուր դիտողություններ էր բաց թողնում այցելուների հասցեին, և երկար կանգ էր առնում յուրաքանչյուր ցուցանմուշի առջև։ Ակամայից և իր համար միանգամայն աննկատելի, նա տեսած կահույքը հարմարեցնում էր իր սենյակին և իր պահանջներին։ Գոթական անկողինը բոլորովին դուր չեկավ նրան, չափից դուրս մեծ էր։ Եթե Կոլյային հրաշքով անգամ հաջողվեր 3 քառակուսի սաժենի բնակարան ստանալ, ապա այդ դեպքում էլ միջնադարյան այդ առագաստը չէր տեղավորվի սենյակում։ Սակայն Լիզան երկար ժամանակման էր գալիս մահճակալի շուրջը, ոտքերով չափում իսկական տարածությունը։ Լիզան շատ ուրախ էր, նա չէր նկատում իր ուղեկիցների թթու դեմքերը, որոնց ասպետական բնավորությունը թույլ չէր տալիս գլխապատառ նետվելու վարպետ հապսի սենյակը։
«Համբերեցեք»,
շշնջաց Օստապը, «կահույքը չի փախչի, իսկ դուք պարագլուխ, աղջկան մի սեղմեք, ես խանդում եմ»։ Որոբյանինովը ինքնագոհ ժպտաց։ Դահլիճները դանդաղորեն ձգվում էին։ Նրանք վերջ չունեին։ Ալեքսանդրյան էպոխայի կահույքը ներկայացված էր բազմաթիվ կոմպլեկտներով։ Նրանց համեմատաբար փոքր չափերը հիացմունք առաջացրին Լիզայի մեջ։
«Տեսեք, տեսեք»։
Դյուրահավատորեն բղավում էր նա, քաշելով Որոբյանինովի թևից։
«Տեսնում եք այս գրասեղանը։ Սա հիանալի կսազեր մեր սենյակին, այնպես չէ»։
«Հիանալի կահույք է»,
զայրացած ասաց Օստապը։
«Միայն թե անկումային է»։ «Իսկ այստեղ ես արդեն եղել եմ»,
ասաց Լիզան, մտնելով կարմիր հյուրասենյակը։
«Այստեղ իմ կարծիքով չարժե կանգ առնել»։
Ի զարմանս նրա, կահույքի հանդեպ անտարբեր ուղեկիցները ժամապահների պես քարացան մնացին դռների մոտ։
«Ինչու կանգնեցիք, գնանք, ես արդեն հոգնել եմ»։
«Սպասեցեք»,
ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը, նրա ձեռքից ազատվելով։
«Մի րոպե»։
Մեծ սենյակը ծանրաբեռնված էր կահույքով։ Հապսյան աթոռները շարված էին պատի երկարությամբ և սեղանի շուրջը։ Անկյունի գահավորակը ևս շրջապատված էր աթոռներով։ Նրանց ճկած ոտքերը և հարմարավուն մեջքերը խիստ ծանոթ էին Իպոլիտ Մատվեևիչին։ Օստապը զննական հայացքով նայում էր նրան։ Իպոլիտ Մատվեևիչը կարմրեց։
«Դուք հոգնել եք, օրիորդ»,
ասաց նա Լիզային։
«Նստեցեք այստեղ և հանգստացեք, իսկ մենք մի քիչ մանկ կգանք. Սա, կարծես, հետաքրքիր դահլիճ է»։
Լիզային նստեցրին։ Կոնցեսիոներները մոտեցան պատուհանին։
«Նրանք են?»
հարցրեց Օստապը։
«Կարծես նրանք են. Պետք է ավելի հանգամանորեն զննել»։
«Բոլոր աթոռներն այստեղ են»։
«Հիմա ես կհաշվեմ»։ «Սպասեցեք»։
Վորոբյանին, ով սկսեց, աչքը մի աթոռից մյուսի վրա գցել։
«Թույլ տվեք», ասաց նա վերջապես։ «20 աթոռ»։ «Այդ չի կարող պատահել»։ «Չէ, որ նրանք ընդամենը 10 էին»։
«Իսկ դուք ուշադիր նայեցեք, գուցե սրանք այն աթոռները չեն»։
Նրանք սկսեցին քայլել աթոռների արանքով։
«Դե»՝
շտապեցնում էր Օստապը։
«Մեջքը ասես իմինին նման չէ»։
«Ուրեմն նրանք չեն»։
«Նրանք չեն»։
«Թվում է, թե զուր եմ կապվել ձեզ հետ»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը բոլորովին ընկճված էր։
«Լավ»,
ասաց Օստապը։ «Նիստը շարունակվում է. աթոռը ասեղ չէ, կգտնվի. տվեք օրդերներն այստեղ»։
«Ստիպված ենք տհաճ կոնտակտի մեջ մտնել թանգարանի ադմինիստրացիայի հետ»։
«Նստեցեք աղջկա կողքին և մնացեք, ես հիմա կգամ»։ «Ինչու եք այդպես տխուր»՝
ասում էր Լիզան։
«Հոգնել եք»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը լռություն էր պահպանում։
«Ձեր գլուխն է ցավում»։
«Ա, մի քիչ»։ «Հոգսեր, հոգսեր»։ «Կնոջ փաղաքշանքի բացակայությունը արտահայտվում է մարդու ապրելակերպի վրա»։
Լիզան սկզբում զարմացավ, իսկ հետո նայելով իր սափրագլուխ զրուցակցին, իրոք խղճահարվեց։ Տանջված աչքեր ուներ Վորոբյանինով։ Պենսնեն չէր թաքցնում աչքատակի որոշակի նշմարվող պարկերը։ Գավառական զաքսի գործավարի հանգիստ կյանքից, ադամանդների ետևից ընկած որսորդի և ավանտյուրիստի անհարմար ու հոգսաշատ կենցաղին անցնելը էժան չէր նստել նրա վրա։ Իպոլիտ Մատվեևիչը սաստիկ նիհարել էր, և նրա լյարդը սկսել էր ցավել։ Բենդերի դաժան հսկողության տակ Իպոլիտ Մատվեևիչը կորցնում էր իր դեմքը և արագ լուծվում թուրքահապատակի որդու ուժեղ ինտելեկտի մեջ։ Այժմ, երբ նա մի րոպեով մենակ մնաց քանչելի քաղաքացուհի Կալաչովայի հետ, նրա մեջ ցանկություն առաջացավ պատմել իր վշտերի և հուզմունքների մասին։ Բայց նա չհամարձակվեց այդ անել։
«Բաս»՝
ասաց նա, քնքշորեն նայելով զրուցակցուհուն։
«Նման բաներ»։
«Դուք ինչպես եք ապրում»։ «Ելիզավետա»։
«Պետրովնա»։ «Իսկ ձեզ ինչպես են կոչում»։
Փոխանակվեցին անուն հայրանունով։
«Սիրո Անուշ Հեքիաթը»՝
անցավ Իպոլիտ Մատվեևիչի մտքով, խորը նայելով Լիզայի հասարակ դեմքին։ «Ձեր պարագլուխը այնպես բուռն կերպով, այնպես անխուսափելիորեն էր կանացի փաղաքշանք տենչում, որի բացակայությունը ծանր էր անդրադառնում նրա ապրելակերպի վրա, որ նա անմիջապես Լիզայի թաթիկը վերցրեց իր խոշոմապատ ձեռքերի մեջ և սկսեց տակ-տակ խոսել Փարիզի մասին. Նա ուզում էր հարուստ լինել, շռայլող և անվանելի. Նա ուզում էր հրապուրել և նվագախմբերի աղմուկի տակ կանանց նվագախմբի գեղեցկուհիներից մեկի հետ ռեդերեր խմել առանձին կաբինետում։ Ինչի մասին խոսել այս աղջկա հետ, որ նա շուշտ ոչինչ չգիտի ոչ ռեդերերի, ոչ կանանց նվագախմբերի մասին, և որը իր բնույթով չի կարող անգամ հասկանալ այդ ժանրի գեղեցկությունը։ Իսկ ինչպես ուզում էր հրապուրիչ լինել։ Եվ Իպոլիտ Մատվեևիչը գայթակղեցնում էր Լիզային, Փարիզի մասին պատմություններ անելով։
«Դուք գիտական աշխատող եք»՝
հարցրեց Լիզան։
«Այո, որոշ չափով»՝
պատասխանեց Իպոլիտ Մատվեևիչը, զգալով, որ Բենդերի հետ ծանոթանալու օրվանից հետո նորից ձեռք է բերում վերջին տարիներին իրեն ոչ հատուկ անպատկառությունը։
«Իսկ քանի տարեկան եք, ներեցեք անհամեստ հարցիս»։
«Դա ոչ մի կապ չունի այն գիտության հետ, որը ես տվյալ մոմենտին ներկայացնում եմ»։
Այդ արագ և դիպուկ պատասխանից Լիզան հմայվեց։
«Բայց և այնպես, 30, 40, 50»։
«Գրեթե 38»։
«Օհո, դուք շատ ավելի ջահել եք երևում»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը իրեն երջանիկ զգաց։
«Դուք ինձ երբ կերջանկացնեք կրկին ձեզ հետ տեսնվելով»,
հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը քթի մեջ։ Լիզան խիստ ամաչեց։ Նա շուռումուռ եկավ բազկաթոռի մեջ և թախծեց։
«Այսուր կորավ ընկեր Բենդերը»,
ասաց նա բարակ ձայնով։
«Երբ ուրեմն»,
անհամբեր հարցրեց Որոբյանինովը։
«Երբ և որտեղ ենք տեսնվելու»։
«Դե, ես չգիտեմ. Երբ ուզում եք»։
«Այսօր կարելի է»։
«Այսօր»։
«Աղաչում եմ»։
«Դե լավ, թող այսօր լինի. Անցեք մեզ մոտ»։
«Ոչ, եկեք հանդիպենք բացոթում. Հիմա շատ հիանալի եղանակներ են»։
«Ծանոթ է ձեզ այս բանաստեղծությունը»։
«Սամայիսն է չարաճճի, սամայիսն է կախարդիչ, զով քամի է հովհարում»։
«Դա ժարովի բանաստեղծությունն է»։
«Կարծեմ»։ «Ուրեմն այսօր»։ «Որտեղ»։
«Ինչ տարօրինակն եք»։ «Որտեղ ուզում եք»։ «Ուզում եք Անկիզելի պահարանի մոտ»։ «Գիտեք»։
«Երբ մտնի»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը հազիվ էր կարողացել համբուրել Լիզայի ձեռքը, որ նա արեց մեծ հանդիսավորությամբ, երեք դաթարով, երբ վերադարձավ Օստապը։ Նա շատ գործնական էր երևում։
«Ներեցեք, մադմուազել»,
ասաց նա արագ-արագ, «բայց մենք բարեկամիս հետ չենք կարող ձեզ ուղեկցել. մի փոքր, բայց շատ կարևոր գործ է բացվել. մենք շտապ մի տեղ պետք է գնանք»։ Իպոլիտ Մատվեևիչի շունչը կտրվեց։
«Ցտեսություն, Ելիզավետա Պետրովնա»,
ասաց նա շտապ։
«Ներեցեք, ներեցեք, ներեցեք, բայց մենք խիստ շտապում ենք»։
Եվ կոմպանյոնները վազեցին, զարմացած Լիզային թողնելով, հապսի կահույքով առատորեն կահավորված սենյակում։
«Եթե ես չլինեի»,
ասաց Օստապը, երբ նրանք իջնում էին սանդուղքով,
«ոչինչ էլ դուրս չէր գա»։
«Աղոթեցեք ինձ»։
«Աղոթեցեք, աղոթեցեք, մի վախենակ, գլուխներդ չի պոկվի»։
«Լսեցեք,
ձեր կահույքը թանգարանային կարևորություն չունի»։
«Նրա տեղը թանգարանը չէ, այլ տուգանային գումարտակի զորանոցը»։
«Դուք բավարարված եք այս իրադրությամբ»։
«Ինչ ծաղր է դա»,
բացականչեց Որոբյանինովը, որը հենց նոր էր սկսել ազատագրվել թուրքահապատակի որդու ինտելեկտի հզոր լծից։
«Լռություն»,
սառը ասաց Օստապը։
«Դուք չգիտեք, թե ինչ է տեղի ունենում. եթե մենք հիմա չգրավենք մեր կահույքը, վերջ, այլևս երբեք չենք տեսնի այն»։
«Հենց նոր գրասենյակում ես ծանր խոսակցություն ունեցա այս պատմական աղբանոցի վարիչի հետ»։
«Եվ ինչ»,
բացականչեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Ինչ ասաց ձեզ վարիչը»։
«Ասաց, ինչ որ պետք էր, մի հուզվեք»։
«Ասացեք», հարցրի ես նրան, «ինչով բացատրել, որ Ստարգորոդից օրդերով ձեզ ուղարկված կահույքը չկա»։
«Ես այդ իհարկե հարցրի շատ սիրալիր, ընկերական կարգով»։
«Ինչ կահույք», հարցնում է նա։
«Իմ թանգարանում նման փաստեր չկան»։
«Ես ձեռած դեմ արի նրան օրդերները»։
Նա քրքրեց գրքերը, կես ժամ փնտրեց և վերջապես վերադարձավ։
«Եվ ինչ եք կարծում, որտեղ է այդ կահույքը»։
«Կորել է»,
ծված Որոբյանինովը։
«Պատկերացրեք»։ «Ոչ»։
«Պատկերացրեք, որ այս շիլափլավի մեջ անվնաս է մնացել»։
«Ինչպես ձեզ արդեն ասացի, թանգարանային կարևորություն չունի»։
«Տարել թափել են պահեստը»։
«Եվ միայն երեք»։
«Ուշադրություն դարձրեք»։
«Երեք»։
«Յոթ տարուց հետո»։
«Յոթ տարին անկած է եղել պահեստում»։
«Ուղարկվել է աճուրդով ծախվելու»։
«Գլավնաուկի աճուրդը»։
«Եվ եթե այն չեն գնել երեք կամ այսօր առավոտ»։
«Նա մերն է»։
«Դուք բավարարված եք»։
«Շուտ»,
բղավեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Կարապան»,
գոչեց Օստապը։
Նրանք կարգ նստեցին առանց սակարկելու։
«Աղոթեցեք ինձ, աղոթեցեք»։
«Մի վախենակ, հոֆմարշալ»։
«Գինին, կինն ու թղթախաղը մեզ համար ապահովված են»։
«Այն ժամանակ հաշիվ կտեսնենք նաև երկնագույն ժիլետի համար»։
Կոնցեսիոներները աշխույժ և կայտար հովատակների պես ներս վազեցին Պետրովկայի պասաժը, ուր տեղավորված էր աճուրդային դահլիճը։ Աճուրդասրահի հենց առաջին սեյակում նրանք տեսան այն, ինչ երկար ժամանակ փնտրում էին. Իպոլիտ Մատվեևիչի բոլոր 10 աթոռները իրենց ճկած ոտքերով շարված էին պատի երկարությամբ։ Նրանց վրայի պաստառը անգամ չէր սևացել, չէր խունացել, չէր փչացել։ Աթոռները թարմ էին ու մաքուր, ասես հենց նոր դուրս էին եկել հոգատար Կլավդիա Իվանովնայի հսկողության տակից։
«Նրանք են?» հարցրեց Օստապը։
«Աստված իմ, աստված»,
կրկնում էր Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Նրանք են, նրանք, հենց նրանք են, որ կան, այս անգամ ոչ մի կասկած»։
«Համենայն դեպս դուք ենք»,
ասաց Օստապը, ջանալով հանգիստ լինել։ Նա մոտեցավ ծախողին։
«Ասացեք, այս աթոռները կարծեմ կահույքի թանգարանից են»։
«Սրանք? Սրանք, այո»։
«Իսկ վաճառվում են»։
«Վաճառվում են»։
«Գինը»։
«Գինը դեռ չկա, դրանք մենք աճուրդով ենք վաճառում»։
«Ըհը, այսօր»։
«Չէ, այսօր առևտուրը արդեն վերջացել է, վաղը ժամը 5-ից»։
«Իսկ հիմա սրանք չեն վաճառվում»։
«Չէ, վաղը ժամը 5-ից»։
Բայց աթոռներից այդպես իսկույն հեռանալը անհնարին էր։
«Թույլ տվեք»,
թոթովեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Նայենք»։ «Կարելի է»։
Կոնցեսիոներները երկար զննում էին աթոռները, նստում նրանց վրա։ Քաղաքավարության համար նայում էին և ուրիշ իրերի։ Վորոբյանինովը ֆսֆսացնում էր և արմունկով շարունակարում Օստապին։
«Աղոթեցեք ինձ»,
շշնջում էր Օստապը։ «Աղոթեցեք, պարագլուխ»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը պատրաստ էր ոչ միայն աղոթելու Օստապին, այլև համբուրելու նրա մորեգույն կոշիկների ներբանները։
«Վաղը», ասում էր նա, «վաղը, վաղը, վաղը»։
Նա ուզում էր երգել։